halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 26 bisha Januari 2015, idaacaddana waxaa wada jir idin ku daadiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan dhegaystayaal idiin hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xukuumadda cusub ee laga filayo inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaare Sharmarke oo uu sheegay inay noqon doonto mid ay ku jiri doonaan dhammaan qaybaha bulshada iyo dhinacyada siyaasadda.
Waxaan macnaa aniga Faransiiska heshiiskuna xukuumadda inay sidaa ahaato, xukuumad lagu wada jiro, loo wada dhan yahay, dadka Soomaaliyeed qabaa'ilkoodu dabcan ay u dhan yihiin halka nooc aan naqiino oo awood qaybsiga kaasay ahayd. Laakiin bariyahan waxaa ku soo darsoomay dad maxaa isku aragti isku ra'yiyaan nahay dhahayo ayaga la sidooda ra'yigooda iyo aragtidooda aad iyo aad ayaa loo ixtiraamayaa, waana la soo dhoweynayaa.
Waa hagaag. Waxaa kale oo aad maqli doontaan gobollada waqooyi bari ee dalka Maraykanka oo la filayo inay ku dhuftaan baraf iyo dabeylo iswata oo saameyn doona in ka badan 5.1 milyan oo qof.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan labadii wiil u dhalay madaxweynihii hore dalka Masar Xusni Mubaarak oo maanta xabsiga laga sii daayay,
xiisadda ka taagan dalka Yemen iyo Maray iyo waliba doodii gaabneyd iyo barnaamijkii qurbe. Qodobo kale ayaad iyagana maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Maxkamadda ku taalla dalka Masar ayaa maanta sii deysay labadii wiil oo dhalay madaxweynihii hore dalkaasi Masar Xusni Mubaarak. Calaa iyo Jamaal Mubaarak ayaa saaka laga sii daayay xabsiga Toora oo ay ku jireen muddo 4 sano. Labada wiil iyo aabahood Xusni Mubaarak ayaa weli ah kuwa dib loo maxkamadeyn doono, kuwaasoo loo haystay eedeymo la xidhiira lunsi hantiyeed, walow bilow bishan ay ku guuleysteen rafcaan ay ka qaateen maxkamadda siideyntooda. Madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak oo weli ku jira isbitaal military ayaa lagu daaweynayaa. Siideynta Calaa iyo Jamaal Mubaarak ayaa kusoo beegmaysa hal maalin kadib markii 18 qof ay ku dhinteen dibadbaxyo lagu xusayay sanad guuradii 4 ee kasoo wareegtay markii uu curtay kacdoonkii xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak.
Xisbi xagjira oo janjeero dhinaca bidixda ayaa la wareegay awoodda dalka Greega isagoo ka adkaaday xisbiga muxaafidka ah ee New Democracy ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaarihii talada dalkaasi soo hayn jiray. Natiijada doorashada ayaa lagu dhawaaqay shalay oo axad ahayd, waxaana ku guuleystay Alexis Tsipras oo isagu noqday ra'iisul wasaarihii dalkaasi soo maray ee ugu da'da yaraa muddo ka badan 150 sannadood. Wuxuu ballan qaaday inuu soo afjarayo siyaasadda gunti isku geejiska, waxaase la saadaalinaya in natiijada doorashadan ay Greega u horseedi doonto khilaaf soo kala dhexgala iyaga iyo midowga Yurub iyo weliba dalalka kuleh deymaha. Xisbigan bidixda fog u janjeera ayaa u baahan oo keliya 2 kursi si uu u soo dhiso dowlad wadaaga, waxaana xilli hore xisbigan ay taageero ka heleen xisbiga kale ee garabka midig ee loo yaqaano Independent Greek, kaasi oo la galay heshiis in ay soo dhisaan dowlad wadaaga. Suuqyada saamiyada ee caalamka ayaa hoos dhac uu ka muuqday kadib markii ay soo baxday natiijada doorashada dalka Greega, laakiin sare uu kac ayaa ka muuqday markii ay suuqyadu sii xidhmayeen.
Madaxweyne Obama ayaa dalka India kaga qayb galay xuska maalinta qaranimada dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dalka India booqasho ku jooga ayaa ah madaxweynihii Mareykanka ee ugu horreeyay ee ka qayb gala munaasabadaasi. Dhowlatus military oo ballaaran oo ay soo bandhigeen ciidamada India ayaa waxaa hareeyey roob halkaasi ka daayay. Hase ahaatee, dhowlatuska ayaa sii socday iyadoo uu daawanayay madaxweyne Obama oo ahaa marti sharafta xafladaasi. Obama ayaa axadii shalay waxaa u bilaabantay booqasho 3 maalmood qaadanaysa oo ku booqanaya dalka India. Madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay in xal loo helay heshiiskii dhinaca nukliyarka ee hakadka ku jiray. heshiiskan ayaa la saxeexay 2018, waxaana uu dhigayaa in India laga caawiyo farsamada nukliyeerka ee loo adeegsado arrimaha rayidka ah. Hase ahaatee, hakad ayuu ku jiray iyada oo ay sabab u tahay sharciga dalka India oo ku qasbaya shirkadaha arrimaha nukliyeerka ka shaqeeya inay qaataan mas-uuliyadda haddiiba uu shildhaco. Labada dal ee Mareykanka iyo India ayaa axaddii isla meel dhigay hannaan caymis ah oo ay ku baxayso malaayiin dollar.
Isbahaysiga NATO ayaa sheegay inay qabanayaan kulan aan caadi ahayn maanta oo Isniin ah, kaasi oo lagaga hadli doono dagaalada ka soo cusboonaaday bariga Ukraine. Safiirro ka kala socda 28 waddan oo xubno ka ah isbahaysiga NATO iyo dalka Ukraine ayaa la qorsheynayaa inay ku kulmaan saacadaha soo socda magaalada Brussels. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku soo warramaysa in kulankan ay codsatay dowladda Ukraine xilli hore oo maanta. Ayaa militariga Ukraine waxa ay sheegeen in 7 ka mid ah ciidankooda la dilay tan iyo intii dagaaladani ay soo cusboonaadeen, kuwaasi oo u dhexeeya kooxaha gooni goosatada ah iyo ciidamada dalkaasi Ukraine. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in la dhaawacay ilaa 24 askari oo kale.
Halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Warar ku saabsan xiisadda Yemen iyo weliba baraf iyo dabaylo goordhow ka dhici doona Mareykanka ayaanu goordhow idiin soo gudbin doonaa. Marka horese Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xukuumadda la filayo in uu dhowaan soo dhiso ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke, isagoo sheegay inay noqon doonto mid loo dhan yahay oo ay ku jiri doonaan wejiyadii hore iyo kuwa cusub labadaba, balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in tixgelinta koowaad la siiyo nidaamka 4.5 ama 4.5 oo ah nidaamka ay Soomaalidu wax ku qaybsato. Madaxweyne Xasan Sheekh oo goor dhaweyso saxaafadda la hadlay ayaa ugu horreyn ka hadlay safarkii uu shalay Muqdisho ku tegay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu ku tilmaamay mid taariikhi ah.
Booqashadaasi taariikhi ahayd. Xilaaqaadkii Turkiya iyo Soomaaliya horey ayay u marisay, sidii tii 3 sano ee barkahor uu ku yimiday ay horumar badan dalka Soomaaliya u keentay. Middaana sidoo kale waxaan rajaynaynaa in wax badan oo horumar ah iyo wax badan oo wada shaqeyn ah oo Turkiduna dalka Soomaaliya ka faa'iideeyaan annaguna ka faa'iideyno ayaan shalay runtii isla soo qaadnay, isla garanay, heshiisyo formal ahaan saxiixnay, guddiyo cusub in la magacaabo ka shaqeeyo arrimaha horumarka Soomaaliya ayaan ku heshiinay, isku afgaranay, iyo ciraaqaadka dhinaca siyaasadda keliya maaha, dhinaca amniga keliya maaha, laakiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca muxuu ahaay horumarinta dowladnimada dalka Soomaaliya sidii u yeelan lahaa dowlad shaqeysa oo rasmi ah oo dalka oo dhan ahaanato. Aad iyo aad ayay arrintaasi in ay garab taagan yihiin, waqti badan iyo xoolo badan ay ku bixin doonaan ayuu madaxweynaha Turkiga uu noo sheegay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee laga sugayo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, isagoo sheegay in isaga iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku heshiiyeen inay noqoto xukuumad ay ku wada jiraan dhammaan dhinacyada siyaasadda isaga soo horjeeda.
Waxaan rabaa dalku inuu yeesho xukuumad la wada leeyahay qabaa'ilka Soomaalida muxuu ahay awoodda awood qaybsiga uu ku salaysan yahayna inay si rasmi ugu wada jiraan kooxaha siyaasadeed ee saaxiibada noqday ee dalka ka jira maantana inay ku wada jiraan. Markaan saas leenahay Prime Ministerka iyo madaxweynaha iyo waxaan macnaa aniga Prime Ministerka heshiis ku nahay xukuumaddu inay sidaa ahaato, xukuumad lagu wada jiro, loo wada dhan yahay, dadka Soomaaliyeed qabaa'ilkoodu dabcan ay u dhan yihiin halka noocoo naqiino oo awood qaybsiga kaasay ahayd. Laakiin baryahan waxaa ku soo darsoomay dad muxuu isku aragti isku ra-iyaan nahay dhahayo ayaga la sidooda ra-yigooda iyo aragtidooda aada iyo aada ayaa loo ixtiraamayaa, waana la soo dhoweynayaa mabda'aas in xukuumadda cusub ee imaanaysaahi loo wada dhammaado oo lagu wada jiro maalintaas sidii aan u sheegay meesheedii uu joogaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay sidoo kale in dhismaha xukuumadda cusub lagu saleeyo nidaamka ay beeluhu ku heshiiyeen 4.5 ama 4.5, kaasina uu u baahan yahay in tixgelin la siiyo.
Yani waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in sheego xukuumadda dhismaheeda inta mitir ee in lagu cabiro la rabo. Mitirka aan qaanuun aan qornayna laysku raacsan yahay ee ah qabiil in wax lagu wadaago ah 4.5 waa yaalla, wuxuu rabaa in la tixgeliyo. Mitirka kooxa siyaasadeed oo isku tagay oo welina xisbi aan ahayn laakiin isku aragti aan nahay, isku kooxaan nahay dhahayana, wuxuu u baahan yahay la sidiisi tixgelintiisa uu leeyahay in la adeejiyo. Qaybaha kala duwana bulshada Soomaaliyeed bulsho ahaan ay ka koobanto, xukuumaddii, gabdhihii inay ku jiraan, haweenkii ay ka muuqdaan, dhallinyaradii inay ka muuqato, dadkii kale maxaan ku idhaahdaa inay ka muuqdaan. Marka waa xukuumadda dhismaheedu waxa uu leeyahay cabiro kala duwan iyo mitiro kala duwan oo mid walba goonigiis in xukuumadda loogu cabiro la rabo howl sahlan maaha.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu sheegay in xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare shirmaarka uu soo dhisayo ay dhici karto inay ku jiraan wejiyo hore iyo kuwo cusub labadaba, isagoo sheegay in xukuumad kasta oo timaadana aan la waayi doonin cid mucaarada ama eedaysa.
walaalaha xukuumadihii hore ka tirsanaa jiray qaarna way soo noqon doonaan xukuumaddaana ka mid noqon doonan, qaarna inaanay ka mid noqon waa suurtagal. kuwa kusoo noqdana waxaa la rabaa inay ku shaqeeyaan spiritka ama muxuu ruuxa dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga iyo dhaqangelinta dowladnimada. kuwa kusoo noqon waayana waxaa rabaa inay qaataan inay beri kusoo noqon karaan ee aanay maanta aanay muhiim ahayn. laakiin waxaa muhiimka waxay tahay xukuumaddu waa tiro kooban oo dad soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo dadka soomaaliyeed ee 20 million ku dhow oo dhanna ay xaq u leeyihiin, qof walba inuu shaqadaas qaban karo ayuu xaq u leeyahay. laakiin awooddeennu xadidan, fursadaho gaaban, aqoontoo yar, institutionska wax badan sameyn lahaa noo samaysneen, waxay ku dhacday un dad qaarkiis in maxaan ku raadaayo xukuumadda ka mid noqdaan la yiraa. macnaheeda maaha in dadka kaloo dhan aanay mudnayn, waa mudan yihiin, laakiin in unbaa naqan lahayd. intaasi qabaa'ilka soomaalida oo dhammay ka koobmaan kooxaha siyaasad ahaan isku kooxanna annagu aragti siyaasadeed oo dalka lagu badbaadinay yaan wadanaa dhahayo waa ka mid, waa inay ka mid noqdaan. soo loo baahan yahay inay muujiyaan aragti siyaasadeed oo dalka badbaadinaysa inay wataan, ee aanay wadanin aragti siyaasadeed oo dalka meesha ku sii haynayso, aragti siyaasadeed oo dadka soomaalida kala qoqobaysa, aragti siyaasadeed oo dadka soomaalida kala qaybinaysa. ma jiro cid aan ku eedaynaya inay qabto aragtidaas, laakiin waan ka ducaysanaynaa haddii aad liira. xukuumad kasta oo timaadana qof iyo 2 iyo 3 eedaysa ama ciladaysa lama weyn doono. laakiin ciladayntaas maxaan uga gudbi karnaa iyadana dulqaad iyo biri inay maanta ka fiican tahay haddii aan liiraado sidaan soo aragnay.
hadalkan madaxweyne xasan sheekh ayaa imanaya iyadoo dhinac kale ay maanta magaalada muqdisho ku shireen xildhibaanada isku mowqifka ah ee kasoo horjeeda siyaasadda madaxweynaha, kuwaasi oo ku hanjabay inaanay xukuumadda kalsoonida siin doonin haddii lagu soo daro xubnaha madaxweynaha. ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa horey ula noqday xukuumaddiisii hore kadib markii uu mucaaradad kala kulmay baarlamaanka, wuxuuna haystaa ilaa 30 bishan in uu soo dhiso xukuumad kale.
haddaba koox ay ku midoobeen xildhibaano tiradooda gaarayso 86 xildhibaan oo la magacbaxay toosinta talada qaranka ayaa iyaguna muqdisho ku shiray, waxaanay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uga digeen inaanu ku soo darin xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo wasiiradii khilaafka xukuumadihii hore ka midka ahaa. kudladaasi haddaba waxaa ka mid a xildhibaan cabdilaahi jaamac xuseen oo haatan si toosa khadka telefoonka ugu jira. xildhibaan cabdilaahi, haddii aad maqlayso shirkiinaasi iyo ujeedadiisa noo faahfaahin.
maanta waxaa ku shiray hotel hayaat laba kutladood oo baarlamaanka soomaaliyeed ka mid ah, mid hore u jirtay oo la yiraahdo badbaadada qaranka iyo mid gadaal ka suubsantay oo la yiraahdo toosinta talada qaranka oo aan u gudoomiyaha ka ahay.
marka tiradiina la isku geeyo waa imisa?
50 xildhibaanka 150 xildhibaan bay ka badan yihiin dadka ku midoobay labada kutladood. mabaadii baanu soo saarnay, waxaanu soo saarnay warmurtiyeed annaga oo ka cabanayna oo ka muujinayna dareen baahida ay xukuumaddii daahday oo muddo dheer ay hadda dhowr iyo 40 cashe sii dhowdahay caqabadaha hor yaalla annagoo ka digayna. waxaanu usoo jeedinay in wasiiradii xukuumaddantii saddexaad weeye wasiiradii khilaafka xukuumadii hore saldhigga u ahaa ee ay awgood u burbureen ee middan ku dhex jira ee mid waliba dhibaatadeeda qayb ka ah inaysan wasiiradaas soo gelinin xukuumaddan cusub. waxaan kaloo soo jeedinay in xukuumad tayo leh oo dad waxtara oo 2016 ummadda soomaaliyeed wax iigsanayso gaarsiin kara oo wixii loo baahnaa doorasho diyaarin kara oo aqoon leh oo tayo leh oo hufan oo ka hufan musuq maasuq iyo ciladaha dad xukuumad noocaasa in lasoo xulo, inaan lagu lugo inin dadka qabiilada lagu raali gelinayo oo aan tayada lahayn oo tiradoodu badan tahay oo dalka la degay.
Marka Xildhibaan Cabdilaahi, dad gaara miyaad si toosa u abaareysaa oo aada leedahay yaanay shaqsiyaadkaasi ku jirin, mise waxaad u dhigaysaa hadalka guud ahaanba qof xil hore soo maray oo ka mid ahaa xukuumadihii hore ee kala dambeeyey inaan lagu soo darin xukuumadda cusub ee haatan soo socota?
Baarlamaanka iyo siyaasiyiinta Soomaalida iyo madaxda Soomaalidu way ogtahay sababtii ay u dhacday xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Saacid iyo wasiirada awoodda badan ee halkaa ku jiray, xukuumadda Ra'iisul Wasaare Cabdiweli iyo dadkii ololaha arrintaas inay burburto sababtu ahaa iyo kuwa hadda tan caqabada ku ah. Waa la ogyahay wasiirada noocaasa waa la yaqaanaa tiradooda, madaxdu way taqaanaa, waa isu sheegnay. Hore ayaa kutubada badbaadada qaranku afar kamida u tilmaantay, annaga toosinta qaranka haddaan nahay afar ka badan yaan bandhignay. Tusaale waxaan dhignay calaamadaha ay leeyihiin dadka laga rabo in laga reebo golaha wasiirada. Dadka loo baahan yahay inay ku jiraan calaamadoodu waa sheegnay. Madaxda mas-uuliyiinta ah ee Ra'iisul Wasaaruhu ka mid yahay oo madaxweynuhu ka mid yahay, waxaa la rabaa iyagoo qaranka loo dhimfinayo in loo xulo dad u cuntama inay dhibaatada ka saaraan. Waan baarlamaanku mar kale inuu lagu kalifinin in xukuumad aan u cuntamayn inta la keeno baarlamaanku uusa diidinin, kadibna aan la isku eedaynin. Baarlamaan baa diiday iyo kanay ahayd. Hadda waxaan usii sheegaynaa inaan lagu soo lugo in baarlamaanka haddii aan xukuumad taya leh oo ummadda Soomaaliyeed u cuntanta aan la keenayno.
Xildhibaan, waxaad sheegtay in isku geyntiinu ay tahay 150 xildhibaan. Haddii marka xildhibaanada kale ee golaha ka tirsani ay fikirkiinaasi mid ka duwan qabaan, islamarkaana la keeno xukuumadda cusub ee lasoo dhiso golaha hortiisa oo laydinka codbato, maxay noqonaysaa tallaabada idinku qaadaysaan?
Nalakama cod badan karo aqlabiyadda baarlamaanka laba 275 weyo baarlamaanku 150 meesha isku raacdo ciidina kama cod badan karto. Waxaan raadinaynaa maslaxa shaqsiya maaha. Waxaad isku dacaayadayaa oon suuqa ka maqalnay wasiirey raadinayaan, kanay raadinayaan, annagu danta qarankan raadinaynaa. Qofkii ku haboonaa lasoo xulo, hadduu u cuntaba oo qof wanaagsan oo Soomaaliya oo shaqadaa qaban kara oo shuruudihii dastuurka ahaa buuxiyo yahay oo dalka dhibaatada ka saari karo, codkayaga waa siinaynaa. Hadduusan ahaynna waa hor istaagaynaa.
Marka Xildhibaan, dadka badankoodu waxay aaminsan yihiin in sababta idinku aad uga soo horjeedsanaysaan arrimahaasi ay ka mid tahay in ballanqaadyo hore oo jiray aawadeed idinka la fahantiina qaar idinka tirsana ay doonayaan in golaha wasiirada ee cusub loo magacaabo, taasina haddii la waayo aad idinkuna hor istaagaysaan kuwa la keeno, talaabadaasi soo ma jirto? Arrintaasi meesha kuma jirto?
Waa hadalkaas runtii waa maqalnay, suuqu yaalaa, waa la oranayaa. Laakiin waxa weeye dastuurku wuxuu qeexayaa cidda wasiir noqon karta. Xildhibaanka dastuurku ka reebi maayo inuu wasiir noqdo, laakiin madaxdaa la rabaa inay soo xusho cid cuntanta. Xildhibaanka la xulayaa waa midkii dalka ka bixin lahaa dhibaatada haddiiba laga soo xulo ayaga golaha wasiirada. Kanu cuntabaa laga soo xulayaa oo kartida iyo hufnaanta leh. Kan kaloo shacabka aan xildhibaanka ahayn xaq uu leeyahay asagana in laga soo xulo. Annagu dood iyo xujo ah annaga waxaanala ka dhigaa xildhibaanada maanta halkaa ku shiray ma aysan ololin. Waxaa tiili dalka dadkii dhibaatada ka saari lahaa Ra'iisul Wasaaruhu ha soo xulo, ha keeno baarlamaanka, ha loo ansixiyo.
Aad baad u mahadsantahay Xildhibaan Cabdilaahi Jamac Xuseen.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Xiisad deganaansho la-aan ee dalka Yemen ayaa weli socota, iyadoo boqolaal qof ay maanta mar kale usoo baxeen wadooyinka iyagoo ka cabanaya kooxda xuuthiyiinta. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in weerar lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan xuuthiyiinta. Sidoo kale diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Maraykanka ayaa weerar la beegsaday saraakiil ka tirsan alqaacidada Yemanta. Wararkii ugu dambeeyey dalkaasi Yemen ayaa waxa aan ka wareystay wariyaheena Jacfar Kuukay oo ku sugan magaalada Sancaa.
dabcan sidaan la wada socono magaalada Sancaa ee caasimada dalka Yemen, maalmihii lasoo dhaafay ba xaaladeedu ma xasilnayn oo ma deganayn. inkastoo maalmihii lasoo dhaafay ay siyaasad ahaan u kacsanayd kadib markii madaxweynaha dalka uu xilka isaga degay xukuumaddana ay kasii horreysay, haddana waxaa kusoo kordhay maanta iyo maalintii shalayto ahayd xasilooni la-aan dhinaca ammaanka ah kadib markii mudaaharadayaal doonayay inay ku bannaan baxaan kooxda xuutiyiinta ah oo ay kasoo horjeedaan aragti ahaan isla markaana taageerada ay u hayaan madaxweynaha ay muujiyaan ay xuutiyiintu si awooda ku kala direen, isla markaana la sheegay inay xoog ku galeen mid ka mid a goobihii mudaaharadayaashu ay kasoo ambaqaadeen oo ahayd xarunta jaamacadda Sanca ee magaalada Sanca.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay jirto dhimasho dhinaca xuutiyiinta ah, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Arrintaasi Xuseen Barre waxay ka dhacday ridaac xuutiyiinta gaari ay ku socdaalayeen ayaa waxaa la sheegay in jidka loo galay oo dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen. Wararku waxay sheegayaan in 9 ruux oo baabuurkaasi saarnayd 9 koodiiba ay geeriyoodeen, inkastoo warar kalena ay sheegayaan in dadka dhintay ay ilaa 8 qof yihiin. Laakiin waxaa oo hubanti ah oo la xaqiijiyey in gaarigaasi dadkii saarnaa weerarkaasi ay ku geeriyoodeen. Wararkii hore waxay sheegayeen in dabley kasoo jeeda beelaha iyaga gobolkaasi dega oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba dagaal kala soo horjeeda xuutiyiinta ay weerarkaasi ka dambeeyeen, halka dhinaca kalena warar goor dhaweyd soo dhacay ay sheegayaan in weerarka dadka ku qaaday xuutiyiintaasi oo jidka u galay ay ahaayeen dabley ka tirsan ururka Alqaacida waaxdiisa gacanka carbeed fariisimada kule waddankan Yemen. Marka weerarkaasi waa uu jiraa, geeridaasina waa ay jirtaa, laakiin waxa hadda taagan waxa ay tahay in weli israsaasayn goos goosa la sheegayo in gobolkaasi ridaac ay ka socoto oo u dhexaysa WD weerarka qaaday amaba muddooyinkanba kasoo horjeeday Ansaarullah iyo maleeshiya taabacsan kooxda Ansaarullah.
Wakaaladaha wararka qaarkood waxay qorayaan in markii ugu horreysay diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Maraykanku tan iyo intii qalalaasi waddanka ka dhacay ay weerara fuliyeen, arrintaasi maxaa faahfaahinood ka haysaa?
Xuseen, waa dhab oo diyaarad la rumaysan yahay in ay tahay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn in ay weerar ka geysatay meel ku taala xuduudka u dhexaysa gobollada Ma'rib iyo Shabwa oo lagu magacaabo Cayn. Halkaasi waxay ku bartilmaameedsadeen gaari nuuciisa lagu sheegay inuu ahaa Suzuki oo 4 qof ay saarayeen. Gaarigaasi ayaa waxaa diyaaraddu ay la bartilmaameedsatay Gantaal, waxaana lagu soo warramayaa in 4 tiiba ay halkaasi ku geeriyoodeen oo ay ku dhinteen, waxaana la rumaysan yahay in 4 tuba ay ka tirsanaayeen ururka Alqaacida. Wararka qaar waxa ay sheegayaanba in qaar ka tirsan dadkaasi geeriyooday magacyadooda la aqoonsaday oo la gartay, sida nin lagu magacaabo Maxamed Saalix Qaayid Cayman Aljahmi iyo Cabdalla Khaalid Caziiz Zandani. Inkastoo weli wararkaasi ay hordhac yihiin, haddana waxaa la sheegayaa in 2 qof ay ka mid yihiin 4 qof ee ay diyaaradahaasi dileen oo ay bartilmaameedsadeen, 2 kalena aan la iyo hadda la garan.
Sidaynu ka warqabno, madaxweynihii dalka Cabdirabe Mansuur waa uu iscasilay, xukuumaddiina sidoo kale way iscasishay ilaa iminka. Inkastoo baarlamaanku arrinta ka hadal, yaa ka taliya markaa iminka dalka Yemen?
Xuseen, sidii caadiga ahaydba laga soo bilaabo 12-kii bishii September sanadkii lasoo dhaafay markii ay magaalada Sanca soo galeen dableyda xuutiyiinta, waxaa la sheegaa in awoodda rasmiga ah ee waddanka tan iyo markaasi ka talinaysay ay iyagu ahaayeen oo ay iyaga gacanta ku hayeen. Hadda ee madaxweynihii dalka waxaad la socotaa inuu xilka ka degay, inkastoo weli aanan si rasmi ah loo sheegin in iscasilaadda madaxweynaha ay tahay mid hirgashay ama dhaqan gashay amaba mid aan loo ogolaan madaxweynaha oo baarlamaankaba la leeyahay wuxuu awood u leeyahay inuu ka diido iscasilaadaasi madaxweynaha. Marka tan iyo markaasiba waxaa waddanka ka talinayay kooxdan xuutiyiinta oo Ansaarullah madaxweynaha sababaha uu xilka isaga casilayna waxaa ka mid ahaydba in awooddii waddanka ay kooxdaasi la wareegeen in magaaladii Sanca, goobihii ugu muhiimsanaa oo dowladdu ay ka talinaysay ama xafiisyadii dowladda ha noqoto kii ugu sarreeyey ee madaxtooyada, xaruntii ra-iisul wasaaraha, baarlamaankii, gurigii madaxweynaha, wasiirro fara badan guryahooda inay ku gadaaman yihiin, qaarkoodna ay qabsadeen. Marka maamulka, inkastoo hadda si rasmi ah aanay jirin cid u sheegatay oo tiri anigaba waddanka ka sii taliya inta laga gaarayo xilli laga soo doorto madaxweyne ama xukuumad laga soo dhiso. Laakiin waxaa la rumaysan yahay hadda hoggaanka ugu sarreeya waddanka iyo maamulkaba inuu gacanta ugu jiro Ansaarullah.
Wariyaha v o e da magaalada Sanca Jacfar Kuukay oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dalka Masar waxaa maanta xabsiga laga sii daayay labadii wiil ee u dhalay madaxweynihii hore dalka Masar oo lagu kala magacaabo Calaa iyo Jamaal Mubaarak. maxkamad ku taalla magaalada Qaahira ayaa damiin ku sii deysay labadan wiil oo xidhnaa ku dhowaad 4 sano kadib markii la qabtay. Siideynta ayaa timid iyada oo shalay dhaceen dibadbaxyo rabshado watay oo lagu xusayay sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay kacdoonkii guuga carabta ee waddankaasi ka dhacay. warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray Xuseyn Saxnuuni.
wiilasha uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Masar, Calaa iyo Jamaal, ayaa maanta oo Isniin ah laga sii daayay xabsiga kadib markii muddo 4 sannadood ay la xirnaayeen aabahood Xusni Mubaaraga. sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida, Calaa iyo Jamaal ayaa saaka aroortii ka soo baxay xabsiga Durra iyagoo gaaray gurigooda oo ku yaala degmada Masriil Gadiid ee magaaladan Qaahira. Calaa Mubaaraga oo ah nin maalqabeen ah iyo Jamaal Mubaaraga oo lagu waday inuu kursiga ka dhaxlo aabihii ayaa sii deyntooda timid kadib markii uu amar ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee waddankani. warar laga helayo garyaqaanada masaarida ayaa sheegaya in wiilasha madaxweynihii hore ee waddankani ay wajahi doonaan in la soo taago maxkamad musuqmaasuq lagu tuhmay, gaar ahaan inay sida ay doonaan ay ka yeeleen suuqa saamiyada ee waddanka masaarida. maalintii Khamiista ayay ahayd markii maxkamad ku taala waddankani ay riday xukun ah in la sii daayo Jamaal iyo Calaa Mubaaraga, inkastoo ay xustay in dib loo saari doono maxkamad ku aadan arrimo kale. Xusni Mubaaraga, madaxweynihii hore ee dalkani iyo labadiisa wiil, ayaa xabsiga la dhigay kadib markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray dowladdii Mubaaraga sannadii 2011. Mubaaraga ayaa weli ku jira cisbitaal ku yaala magaaladan Qaahira, inkastoo maxkamadda dembiyada ee waddankani hore ay u sheegtay in lagu waayay qaar ka mid ah dembiyada lagu soo eedeeyey. dhinaca kale, dibadbaxyo lagu xusayo kacdoonka 25-ka Januari ayaa saakay ka dhacay qaybo ka mid ah dalka Masaarida, kuwaasoo lagu dalbanayay inay dhacdo dowladda haatan xukunta waddankani. boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha masaarida ah ayaa isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee magaalada Giiza, kuwaasoo sitay astaanta fagaaraha Raabic Alcadawiya iyo sawirka Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani. dibadbaxyo kale oo kuwaasi la mid ah ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyinka Qaluubiya iyo Sharqiya, waxaana isaga hor yimid ciidamada rabshadaha ka hortaga iyo dibadbaxyaasha. dibadbaxyaasha oo u badan kooxaha wadaadada ahi iyo dhallinyarada kacdoonka ayaa dalbanaya in Masar dib loogu soo celiyo waxa ay ugu yeereen hannaanka dimuqraadiyadda. sidoo kale, dadka banaanbaxayay ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku dalbanayaan in ay iscasiisho dowladda uu hogaamiyo Cabdulfataax Al Siisi iyo in la xaqiijiyo ahdaafta kacdoonka masaarida oo ay ku tilmaameen in milatariga ay faramaroojiyeen. dhanka kale, ururka midooda Yurub ayaa ugu baaqay dowladda Masar inay ixtiraamto dibadbaxyada nabadda ah si loo ilaaliyo xorriyadda dadka. bayaan ka soo baxay mas-uulka arrimaha dibadda ugu qaabilsan midooda Yurub ayaa lagu sheegay in qaybaha Masar guud ahaan laga doonayo inay isxakameeyaan si loo yareeyo dhibaatada soo gaaraysa dadka shacabka ahi. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ay geeriyoodeen in ka badan 20 qof oo Masaari ah oo 3 ka mid a ay yihiin ciidamada waddankani, kadib markii dibadbaxyaal caraysan iyo ciidamada ay isaga hor yimaadeen magaaladan Qaahira iyo magaalooyin kale oo ka mid ah waddankani. ciidamada booliiska oo kaashanaya kuwa milatariga ayaa gebi ahaan xiray fagaarayaasha muhiimka ah sida fagaaraha weyn ee Taxriir ee bartamaha magaaladan Qaahira. sidoo kale, magaalada caasimada iyo magaalooyinka waaweyn ee waddankani ayaa lagu arkayay ciidamada iyo gawaarida gaashaaman oo gaafuureegaya dhismayaasha dowladda si ay u sugaan nabadgelyada goobahaasi. Xuseyn Saxnuuni, V O A قاهرة.
وحقاك دقيستيال قلب فيدي موناك سنبان نويد لينا هيا الكاسياد نقل السعوطان والان تاف سومالي قيدا عدا فيه ويه ومالين اسنينا لحيو لباتنك بيشي تشنوري لبادا كوني شاني يتوبنك إذا عدا قيباه النوغة هرسنا وحد كوم اقلي دونتان دود ديقا بنيد برامجكي قربة إيا ولي باقود بكلاوي كميديهين قبالا كميدا مرايكنك أو لغا ديقا يو إن أي كوصوفو ليهين براف إيا دوفا نايسوتا إن تاسيودنك هور قود بادي ورارك وغدور كورونا أو كوبان
محكمة كتالة دالك مصر ايا مانت سي دي سي لابدي ويلة ودالاي مدحويني هورا دالك مصر حسني مبارك على ايا جمال مبارك ايا ساكا لغسي داي حبسيغا تورا او اي كجرين مدى افر سنة لابدن ويل ايا بوهد حسني مبارك ايا ولي اه كوو ديب لو محكمة دين دونا كوو اصو لو هستي اي دي مالا حريرا لونسي هانتيات مدحويني هورا دالك مصر حسني مبارك ايا ولي كجرى اسبتال ملتري او لغو دوين ايو سيدين تا على إيه جمال مبارك ايا كسو بيق ميسا أهل مالين كدب مركي سيدين دي طبان قفاي كل انتين دي بدبحيا لغو حسي سند قولة دي أفرادي كسو بريكتي مركي وعرتي كعضون كي حلقة لغة توري مدحويني هورا دالك مصر محمد حسني مبارك
xisbiga xaq jirka ah ee u janjeeray dhinaca bidixda ayaa la wareegay awoodii dalka Greek isagoo ka adkaaday xisbiga muxaafidka ee New Democracy oo hoggaaminayay ra'iisul wasaarihii talada dalkaasi hayay natiijadaasi ayaa lagu dhawaaqay shalay oo xad ahayd waxaana la sheegay in Alexis Tsipras uu ku guuleystay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu daada yaraa ee dalkaasi hoggaamiya in ka badan 150 sanadood waxaana uu ballan qaaday inuu soo afjarayo siyaasadda gunti isku geejiska waxa la saadaalinayaa in natiijada doorashada ee Greek ay horseedi doonto khilaaf soo kala dhaxgalay iyaga iyo midowga Yurub iyo Waliba wadamada deymaha kulaha
madaxweyne Obama ayaa dalka India kaga qayb galay xuska maalinta qaranimada dalkaasi madaxweyne Obama oo dalka India booqasho ku jooga ayaa ah madaxweynaha Mareykanka ee ugu horeeyay ee ka qayb gala munaasabadaasi dowladus military oo ballaaran oo ay soo bandhigeen ciidamada India ayaa waxaa hareeray roob halkaasii ka daay hase ahaatee dowladuska ayaa sii socday iyadoo uu daawanayay madaxweyne Obama oo ahaa marti sharafta xafladaasi Obama ayaa xadii shalay waxa uu bilaabantay booqasho 3 maalmood qaadanaysa oo ku booqday dalka India. Madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay in xal loo helay heshiiskii dhinaca nuclearka ee hakadka ku jiray. Heshiiskan ayaa la saxay sanadkii 2018-dii waxaana u dhigaya in India laga caawiyo farsamada nuclearka ee loo adeegsado arrimaha rayidka ah. Hase ahaatee hakad ayuu ku jiray iyadoo ay sabab u tahay sharciga dalka India oo ku qasbay shirkadaha arrimaha nuclearka shaqeeya inay qaataan mas'uuliyadda hadii halka dunida isla nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacada VOA dilkii iyo qorgeyntii ay kooxda Daacish u geysatay mid ka mid ah laba qof oo Jabaan u dhashay oo afduub u haystaan iyo waliba digniintooda ku aadan inay dili doonaan qofka kale ayaa xukuumadda Jabaan xasuusisay in xiriirka diblomaasiyadeed iyo saaxiibtinimada dhow ee Mareykanka ay la leedahay ay bartilmaameed u tahay kooxaha argagixisada wariyaha VOA da Brian Pyden ayaa ku soo warramay in xiisadda ka dhalatay la haystayaasha reer Jabaan ay saameyn doonto aragtida xukuumadda Jabaan qorshe ay ku doonayso in ay door ka ciyaarto amniga adduunka Saare Ciidle ayaa warbixintan inoo haysa
mahadsanid Xuseen wasiirka xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Yoshida Suga ayaa sheegay maanta oo Isniinta in dowladdiisu ay si dhow ula shaqeynayso dowladda Jordan sidii loo samata bixin lahaa ama si nabadgelyo ah loogu sii deyn lahaa la haysta kale oo reer Jabaan ah oo wali ku harsan gacanta kooxda ISIS oo lagu magacaabo Kenji Goto
manu sefto shadesne yapa jimme daichin khanten kara desne
wuxuu yiri nolosha bini'aadanka dowladda Jabaan waxay u tahay muhiimadda ugu horeysa sidaa daraadeed waxaanu si dhow ula shaqeynaynaa dowladda Jordan hoggaamiyeyaasha qabiilada iyo waliba hoggaamiyeyaasha diinta iyo ururada kale ee jira waxa kale oo uu sheegay in aan Jabaan wax xiriir ah oo toos ah aanay la sameynin muntidiinta ISIS kooxda xaq jirka ah ee ISIS ayaa sheegay in ay qof labaad oo ay afduub u haystaan oo lagu magacaabo Kenji Goto ay qorta ka geyn doonaan iyagoo horana u soo bandhigay in ay dileen oo ay qorta ka gooyeen Haruna iyo Kuwa Yukawa oo ahaa qandaraasle iskii u shaqeysta. Waxaana kooxdaasi ISIS ay hore ugu dhawaaqeen in ay dalbanayaan lacag gaaraysa 200 oo milyan oo dollar oo madax furasho ah muddo 72 saacadood. Haddii saacadahaasi gudahood lagu siin waayana ay dilayaan dadka ay haystaan. Waqtiga lacagtaasi la bixin lahaana waxay ku eegayd Jimcihii 23-ka bishan January. Iyagoo markii dambana internetka ku soo baahiyay muuqaal video ah oo muujinaya inay dileen Haruna oo ay qoorta ka gooyeen. Axaddiina waxay internetka ku baahiyeen cod ay ku sheegayaan inuu yahay Goto oo sheegaya inuu dalbanayo in la sii dayn doono haddii taa beddelkeeda la sii daayo gabadha lagu magacaabo Saajida Al-Rishawi oo ay ISIS dalbanayaan in loo soo daayo.
So you don't need to worry about funding terrorists. They are just demanding the release.
Ma aha inaad warwar ka qaadaan, inaad argagixiso lacag siinaysaan. Waxa kaliya oo ay nagu xireen ama caqabadii waa in loo soo daayo gabadha xiran ee walaashood Saajida Al-Rishawi. Waaba wax fudud. Al-Rishawi ayaa la xiray sanadkii 2005 iyadoo loo haysto isku day weerar bambooyin oo loo geystay mid ka mid ah 3 hotel oo ay dad ku dhinteen magaalada Amaan. Mashaakilkan maxaabiista ayaa yimi markii uu raysal wasaaraha dalkaasi Japan Shinzo Abe uu isku dayay in uu kaalin firfircoon uu ka qaato nabadgelyada adduunka. Waxaanu isku dayay raysal wasaaraha Japan inuu wax ka beddel ku sameeyo dastuurka si ay fursad ugu helaan dowladdiisu inay tallaabo military ay ka qaadi karto si loo ilaaliyo muwaadiniinta dalkiisa. Arrintaasi oo fikir kala duwanaansho badan ku keentay dadka reer Japan.
Aday u maasantahay Saare Ciidlo oo inala socodsiinaysa warbixinta wariyaha VOA da Brian Baden halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Hay'adda qaranka saadaasha hawada Mareykanka u qaabilsan ayaa ka digtay in baraf iyo dabeylo xoogan oo iswata ay ku dhufan doonaan qaybo ka mid ah gobollada ku yaala waqooyiga bariga ee dalkan Mareykanka sida magaalooyinka Boston iyo New York. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inta ay digniintaasi la'eg tahay iyo diyaar garowga dadka ku nool gobollada ay ku soo fool leedahay duufaanadaasi waxa uu ka wareystay. Xuseen Maxamed Cali oo ku nool magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Digniinta sida Soomaalidu ugu diyaar garowday iyo sida ay dadkan kun dhaqan wadanka Mareykanka siiba magaaladan deganahay Boston ugu diyaar garoobeen waa si aad ah dhibaatooyin badan baa dadka ka soo maray barafkan badan ee ku yimaada. Marka digniin la siiyo waxay u qaataan si aad u taxadar leh, ruuhaantiina aad iyo aad ay ugu diyaar garoobaan. Si loogu diyaar garoobay dadka guud ahaan ugu diyaar garoobeen waxa weeye iyagoo dadku baqayaan in waayaan waxyaabaha daruuriga ah, in ay islamarkiiba aadeen dukaamada oo waxyaabihii daruuriga ahaa ay iibsadeen, iyagoo weliba iibsana waxyaaba aysan u baahnayn oo tiro badan sida cuntada fudud oo kale, baytariyada ama dhagxaan sida dadku yaqaano, cabitaanada, iyagoo iibsanaya shabacyada. Dadka Soomaalida ah run ahaantii waa dadka garab roota ah, shaqooyinka waa la diidaa in la yimaado, sidoo kalena gaadhiyada waa la mamnuucaa inay socdaan. Marka way ku qasban yihiin inay guryahooda joogaan, laakiin Soomaalida meelaha la isugu yimaado maqaaxiyaha maalmahaas oo kale aad ayay u buuxaan oo Soomaalidu si ku tagaanba way yimaadaan.
Waxayna ognahay Xuseen, inkastoo magaalada Boston ay tahay magaalo weyn, haddana oo Soomaalidu dee magaaladaasi kala degto, laakiin waxay inta badan u badan yihiin meesha la yidhaahdo Roxbury oo uu ku yaalo masaajidka weyn iyo maqaayada ay Soomaalidu leedahay. Marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay, ma laga yaaba inay halkaas soo aadaan ay u soo qaxwo doontaan haddii xaaladdu ay adag tahay?
Waxaa keliya maqnaada odayada oo run ahaantii aada uga dhex muuqda goobahaas, laakiin dadka dhalinyarada oo dhan waa ay imanayaan, waa ayna yimaadaan goobahaas.
Waan gartay. Su-aasha waxay tahay, waxayna ognahay Soomaalida ku nool gobolkaasi Massachusetts, gaar ahaan magaalada Boston, in ay yihiin taksiilayaal. Dadkaasoo dhan waxaa dhici doonta in la joojiyo, adigu waad sheegtay dhaqaale saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa maalmahaas ay dabaylahan socdaan ama barafku uu intii la saadaaliyay dhici karto in ka badan inuu dhaco?
Dadka wada tagsiyada haddii aana sharci lagu soo rogin in tagaasida la kaxeeyo, badanaa tagsiga way kaxeeyaan, way wadaan, waayo iyaga iskama laha tagsiga hadday wax soo gaadhaan de iyaga maaha dhibkooda, lacagina way ku socotaayo dee ma joojin karaan. Marka ku qasban yihiin inay kaxeeyaan, lacag fiicanna waaba laga sameeyaa maalmaha dhibkan oo kale jiro. Haddaana dowladdu sharci kusoo rogin tagsiyada ay kaga mamnuucaso inay shaqeeyaan, uberka isaga sharciba ma lahan, waa waxaa weeye haddaad gaari weyn oo noocyada waaweyn ee barafka dhex jibaax kara haddaad haysato, waaba maalmaha ay ugu fiican tahay inaad shaqeysato. Marka maalmahan oo kale waa maalmaha la sameeyo dhowrka kun ee dollar.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Maxamed Cali oo ku nool magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka. Wuxuu warramayay Cabdiraxmaan Fure.
Waatay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir dib u heshiisiin oo lagu dhexdhexaadinayo beelo ku dagaalama gobolka Shabeellada Hoose ayaa wuxuu ka furmay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Haweenka waxay aaminsan yihiin inaan muhiimad la siinin haweenka door firfircoon inay ku yeeshaan shirarka dib u heshiisiinta. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa marka dib u heshiisiin la qabanayo ragga iyo dumarka kee haboon inay hogaamiyaan. Waxaa marti iigu ah igala qaybgalaya Malaaq Maxamed Yacquub Deerow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, iyo Caashe Maxamed Warsame oo iyaduna ka mid ah haweenka qaranka. Waxaana hadalka ku hormaray Malaaq Maxamed Yacquub Deerow.
Waxaa la yidhahdaa sadar qoran su-aal ka dhan haweenka iyo ragga waxa ku haboon, ragga ku haboon maxaa yeelay mar walbaba ayaga u taagan inay ummadda dhexdhexaadiyaan, gaar ahaan ragga naftooda waa kala saarayaa. Odayaasha iyo dhaqanka ayaan qabaa iyo culimaaudiinka inay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ku jiraan, haweenkana waa haddayba soo galaan kaalinta saddexaad ku jiraan.
Aniga waxay ila tahay in dumarku ku haboon yihiin dib u heshiisiinta iyo wacyigelinta. Dumarka markii laga tagana in uu kaalinta labaad soo gelayo culimaaudiinka, kaalinta saddexaadna inay soo gelayaan dhaqanku. Markay dhaqanku xibintay lahaayeen waa ka seexdeen. Waayahan dambe annaga u ololeynayna haweenka, wiilka dhimanaya annagaa dhalnay, midka dhaawacmaya annagaa dhalnay, hooyada asayda qaadaysa waa annaga. Annagu mar walba voluntariyan ku shaqaynaa, waxaan ka mid ah haweenka qaranka, waxaan u adeegnaa sidii nabad ay ku dhici lahayd. Markay hooyo mar walba waa hooyo, way ka naxariis badan tahay ragga.
Caasho, waxyaabaha aad sheegi karto oo ay dumarka ragga kaga firfircoon yihiin marka dib u heshiisiin la qabanayo maxay tahay?
Haweenku ku xisaabtami mayaan. Waxaan ahay reer hebel, waa beer la beertay. Reer hebelka caloosheeday ka yimaadeen wiilasha ayagaa dhalay, qabiil ma noqon karto naaga, waa beer la beertay. Ninkan marka uu meesha tegaya dhaqanka wuxuu ku tegayaa uu ku xisaabtamayaa anoo reer hebel, haddii aan la ii yeelin waxaas waxba ma soconayaan. Anagu markaan tegayno meesha waxaan ku xisaabtamaynaa seed ilmihii Soomaaliyeed adinku u dhasheen waxbarashadu ugu fududaataa, see ammaanka lagu helaa, seed guri kasta nabad aad, yacni hooyo kasta oo Soomaaliyeed ilmeedii ay nabad ugu shaqo tagaan. Iyaguna waxay ku xisaabtamayaan kaalinta ay ku xisaabtamayaan. Reer hebel haddayna wasiir hebel helin, reer hebel haddayna beerkaas reer hebel looga kicin, dhaqanka odayaasha waayahan dambe waxaan u aragnaa annaga inay aad u gaabi.
Malaaq Deerow, dhibaatada maadaama ay dumarka ku dhacayso, soo ma moodi dumarka nabad iyo barwaaqana in la ahaado inay idinka jecel yihiin?
Taasi waxay lama tahay nin 20 jir ah ceel aad u dhiir badan oo wadaan in laga shabana loo baahan yahay wiil uu yiri oo 10 jir ah anaa kaga haboon wiilkan 20 jirka ceelka shabadiis. Taas ayay lama tahay. Gabadheen waa anaga haddaanu nahay odayaasha dhaqanka, gabdhaha waa xishmayna runtii, wax badanna waa u ogolnahay, laakiin inay sheegtaan maanta ceelkii dheeraa wadaanta laga soo saaray 20 jirka ka soo saaray, inay yidhaahdaan annaga 10 jir ah wiil ah ka soo saara, taasi suuragal ma aha.
Ugaaska waxaan u sheegayaa horta xilligii wadaanta oo eelka la galay waxayad wixii lixdankii ka xageeyay hadda ma ahan eel hawsha la qabanaya waa dibuushiisiin meesha aad sheegayso oo beeraha iyo dhulka dhibka loo marayana gaadiid fududeeya imid waddan casri ah joognaa caalamka meel walba baabuur fududeeya imid telefoon fududeeya imid wiilka aad sheegaysana dhibka uu ku dhacayo waa wiilkii anagu aan dhalay anagu sida aad beelaha u tihiin ama beelaha ugu absirsastaan haddaan soomaali nahay gabdheenu beelo ma ahan aniga hooyo ah waxaa laga yaabaa inaan dhalay afar beelood oo kala nooca gabar soomaaliyeedna sidaas oo kale meel walba ay u dhashay seed marka dibuushiisiintii aniga yacni ayna suuragelin adigu aad ku suuragelinaysa aada oday
gabadha xaqeeda waa leedahay kulladuu xaqin xaqow xaqeeda waa leedahay wax waa dhadhahadin kartaa hooshaasi waa qaban kartaa laakiin ma sheegan karto odayaan kaga horreeya odayaalka waxaa waay qaranka jira ayagaa soo dhaseen maxaa gabar looga yeeri waayo qaranka hadda taagan oo ilaa cart ilaa yoomin hada odayaalaa soo dhisa waxaa waaye ilaa waqtigii aan dhalanay ilaa hadda dhexdoodana oday baa soo taagnaa hadday ay tiraahdo odayaan kaga horreynaa sunooyinkana waxaa soo baxay xaasihii in la balooqaysto waxaa soo baxay gurihii in la balooqaysto beeraha in la balooqaysto duubukii naftooda in la balooqaysto marka gabadheena duubukii inay balalqaystaan ha iska daayan kaalintooda
waa tahay ugaas waad mahadsan tahay aan sii caasha
annaga kaalinteenna horta kaalinteenna ilaahay baa na siiyey oo marka hore una soo abuuray adduunka una keenaya koomka na keenaya kaalin haddii aad aragto iyo shaqo la qabanayana qof walba sidau ilaahay u baray waay oo sagaal bilooda calo lagugu siday annagana sagaalkeena la ku siday kaalin marka aan bilalaqaysanayna ma jirto odayaasha dhaqanka ee aada sheegtay inay soo dhiseen dowladda federaalkana waad aragta maanta dhibka ka taagan baarlamaankii aada soo xushay ee aad ku soo xushay dhibaatadaad aragtay ee aad yacni aad duurka keentay maanta inay qarankii soomaaliya iyagoo duminaya aad ku fiirsatay adoo odo dhaqan sheeganaya annagu maanta haddaan baarlamaankaa soo xulu lahayn awooddaas ma ayna yeesheen baarlamaanka soomaaliyeed oy subax walba golihii wasiirado lasoo dhiso iyo maamulkii lasoo dhiso iyo wixii loo istaago oo dalka qarannimadiisa ay ku duminayaan ma ayna yeesheen odayaashaanu kaalintii ay soomaaliya ku lahaayeen way ka seexdeen waxay u ogtaa 2016 wixii ka dambeeyana ka horna waa la garab taagannahay annagaana dhexdhexaadinta ee la wareegi doonna
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqaynayay malaaq maxamed yacquub deerow oo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ka mid ah iyo caasho maxamed warsame oo haweenka qaranka ka mid ah tan iyo mar kale intaan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad kala socoteena waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waatan saare cabdiaxmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhowaada barnaamijkeenna qurbe xubinta qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa magaalada muqdisho waxaa maalintii shalay ahayd soo gaaray madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan waxa uuna halkaasi ku furay mashaariic ay ka mid tahay dhismaha terminaal laga furay eraboodka magaalada muqdisho iyo sidoo kale booqashada goobo uu ka mid yahay isbitaalka turkigu ay dhiseen ee magaalada muqdisho ee digfer waxaa taasi yara feer soconaya waayadan dambe oo dhan iskuulaad ay gacanta ku hayaan turkiga oo magaalada muqdisho laga hirgeliyey waxa uuna ku dhawaaqay madaxweynuhu inay jiri doonaan mashaariic hor leh oo sidoo kale muqdisho ay ka daahfuri doonaan dhowaan oo ay ku jiraan 10,000 oo guri oo loo dhisayo dadka danyarta haddaba isdhexgalka magaalada muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya meelo ka mida ka socda ee turkigu ay wadaan ma yahay mid dhinaca kalena ka jira gudaha dalka turkiga waxaa barnaamijka qurba igala qayb gelaya oo qodobkaasi aan kala sheekeysan doonaa labada arday ee kala afrdowso siciid faarax oo iyadu ka mid a ardaydii ku helay deeqaha waxbarasho dalkaasi turkiga inay u tagto halkaasi jaamacad iyo sidoo kale maxamed xasan oo kamida mid ka mid a ardada iyaguna jaamacada halkaasi ka dhigta kusoo dhawaada labadiinaba barnaamijka qurba ee v o a da
waa dhowahay wanaagsan
ugu horreyntii waxaan siinayaa fardowsa fardowso dareen ahaan sideed u aragtay ama ay kuusoo jiidatay in dalkii soomaaliya oo adiga markii horeba aad uga timid deeq waxbarasho inaad ka hesho dalka turkiga misna maanta gudihiisa turkigu ay ka wadaan mashaariic horumarneed
bismillaahi raxmaan raxiim ugu horreyn kale walaal aad baan kuu salaamayaa waana mahadsan tahay runtii dareenkayga waa dareen aada u weyn aada baana ugu faraxsanahay markasta oo xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga uu sii siyaadana runtii waa arrin muhiimadeeda leh. Madaxweynaha Turkiga oo isagoo ra-iisul wasaare aana tegay iyadoo xaaladda Soomaaliya markaas aada u adkayd, runtii dareen gaar bay igu abuurtay, aada baana ugu faraxsanahay. Aan
waa tahay Maxamed Xasanow, muddo ayaad joogtay magaalada Istanbul, waxaad iga warantaa Turkiga gudihiisa ma ka jira isdhexgalka xiriir ee Soomaaliya Turkigu uu ka doonayo, mise Soomaaliya keliya wax ku eg waaye oo gargaarkooda Soomaaliya ay geenayaan una?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Sahro, waa salaaman tahay walaashayda khadka igula jirta Firdowse, waan salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA-da. Waddanka Turkigu laga soo bilaabo 2011-kii waxa uu faragelin ku sameeyey bini-aadantinimo ee waddanka Soomaaliya, sidaan ognahay macaluushii ka dhacday. Intaa kadib waxaa xigtay dhinaca kale waddanka Turkigu inuu maalgeliyey kumanaan kun oo dad Soomaaliyeed uu usoo taxaabay diyaarada kusoo guray si ay wax uga bartaan waddanka Turkiga. Markaas uu arkay in dhibaatada jirta ee Soomaaliya ay qayb ka tahay jahliga waddanka dadka qaar ee ragaadiyay. Dad arday badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu soo qoray magaalooyin kala duwan ee waddanka Turkiga, haba u badnaatay magaaladan Istanbul. Taas waxay ka qayb qaadatay in jaamacadaha kala gedisan, kuwa private-ka iyo kuwa public-ga ahba, ardaydii la geeyo si ay wax uga bartaan cilmiyada kala duwan. Taas waxay sahashay in arday badan oo Soomaaliyeed waddanka laga barto juqraafigii, taariikhdii waddankii meeshu ku yaalay, iyo dhaqankii Soomaaliyeed. Jaamacadaha kala gedisan waxa ay leeyihiin tanatim gunu, wax la dhaho maalinta waddankaaga dhaqankaaga aada soo bandhigaysid. Taas waxay u sahashay ardayda Soomaaliyeed in ay calankoodii iyo dhaqankoodii iyo hiddahoodii ay ka dhex faafiyaan waddanka Turkiga. Oo run ahaantii arday kala gedisan ee waddamada Yurubta bari, waddamada kala gedisan oo caalam ka mid a ay yimaadeen, inay dhaqankoodii ku faafiyaan, cuntadoodii ku faafiyaan, maalmahoodii hiddahay dhaqan ku faafiyaan, oo ay dadkii Turkida ahayd ay jeclaadaan. Waxaan xasuustaa Sahray, maalin ka mida oo la xusaayay maalmaha dhaqanka, dhaqanka Soomaaliyeed markii lasoo bandhigay, inay iyo cuntadii Soomaaliyeed inay dadkii Turkida ay intay cajabiyeen, dhehaan maalin kale hanu loo ku celiya dhaqanka Soomaaliyeed, cuntada Soomaaliyeed, cuntadii bajiyihii iyo cuntadii Soomaaliyeed bandhigay ay jeclaysteen, oo ay dhehaan dib hanu loo ku sameeyo cuntada Soomaaliyeed sida loo kariyo iyo sida ay tahay. Taas waxay ka qayb qaadatay marka in Soomaaliya dadkii ay baaraan YouTube-ka geliyaan oo ay barnaamijyan kala duwan oo ayna program la dhaho kale oo Turkiga ku qoran, in Soomaaliya ay dadkii baaraan oo ay isweydiiyaan Soomaaliya xaggee ku taalaa Afrika.
Waayahay Maxamed Xasanow, dhinaca kale bal hadaad eegto, marka aad dhex joogto Istanbul ama Ankara oo kale magaalooyinkaasi waaweyn, qoomiyado kala duwan dabcan ay imaanayaan, Soomaalida si gaara ma loo tixgeliyaa sida dad dalkooda dalkaasi xiriir fiican la leh oo markaa tagtaan xafiisyada dowladda iyo goobaha jaamacadaha, iyo ma leedihiin ahmiyad gaar oo dadka kale aysa lahayn?
Aada iyo aada Saaray, way jirtaa arrintaasi, gaar ahaan dadka waxa weeye u warhaya oo dowladda taageersan way ogyihiin Soomaaliya, waxay kuleeyihiin Soomaaliya madaxweyne ahay waa tegey, waa tuu tegey berigii, wax badan buu u qabtay, yacni macaluul baa ka jirta berigaas. Waxa weeye haddana wuu tegayaa maalin dhaweyto oo kale, waxa igu yiri ninbaa igu yiri madaxweynihii waddankiinu aadayaa, se u aragtaan ma ku faraxsan tihiin? Marka way la socdaan Soomaaliya, aada bay yacni ugu horayaan, wixii qaararka qaar waxay ku weydiinayaan waddankiinu shidaal ma leeyahay, mustaqbalka maxaa xiriir oon dhex mari kara. Marka aada bay taas way ku weydiinayaan dadku Soomaaliyana, waxay ogaadeen inay Soomaaliya dad boqolkiiba boqol muslima yihiin. Marka dadka Turkiga ay haddii kow waxay ku weydiinayaan xaggee ka timi, kow wax magacaaga, laba islaam ma tahay, haddaad markaa muslim baa ay tiraahdo, aada u farxayaan, ukala sheer garaynayaan wixii farxada ay qabaan markaas.
Ugu dambeyntii Maxamed, bal adigoo soo koobaya, Soomaaliya waxay ka faa'iidaysa dalka Turkiga, way muuqata oo hadda waxaa dadku ay badi eegaan waxqabadka muuqda muddada aadka u yar ee dalka Turkiga Soomaalidu uu sameeyey, bal waxaad ka warantaa iyaga Turkiga waxa ay naga faa'iidi karaan? Ma mustaqbalba mise waa hadda taagan, maxaysa tahay?
Saharay, waa su-aal muhiima. Turkigu waddan burbursan oo saan oo kale ah, oo maanta investmenti aan yacni waddan aan sustainable ahayn, oo siyaasadiisu aanay deganayn, maalgelin la geliya aanay yacni wax badan soo siyaadanayn, dadku waxay leeyihiin Turkigu muxuu u maalgashaa Soomaaliya oo riskiga intaa leh ay ka jirto xagga amni marka la eego. Run ahaantii Turkigu longitera marka la eego siyaasad wuxuu naga leeyahay waxyaalau naga faa'iidi doonaa, waxaynu nahay waddan ku yaala geeska Afrika, waxaynu nahay waddan ugu dheer Afrika leh. Nin Turkiya ayaa wuxuu iweydiiyey, wuxuu yiri waddankiina wax badan inuu ogaado, wixii waddankiinu kaluun ka waran bad weyn baa leedihin waa ogahay, annaga wuxuu yiri waxaa jira buy bad kaluunka aanu noo soo go-in, saddex badood bay leeyihiin laakiin kaluun fiican ahaa. marka wixii ka war anaga xilli bubad kaluunka noo soo go'a xilligaas xilliga jiilaalka saan u cunno kaluunka waa la kayriyaa buu yiri marka waran yacni marka waxaan ka soo wadaa turkigu yacni waqtiga dhow siyaasad saa u badan wax interesti badan soomaaliya kama heli doono laakiin wuxuu leeyahay waddan adihin maadaama nimankan ay yihiin waddan siyaasad le oo waddan boqolaal sano soo jiray oo dowlad cusmaaniya ku ahaan jiray yacni inay wad xilliga ama inay caawiyaan soomaaliya inayna sii maalgashtaan yacni inay aqoon ahaan sii maalgashtaan oo kumanaan kun oo luuqadood yaqaan ay dadka
baranay
abaal ka dhigtaan ha laakiin longi termka turkigu dan weyn buu ka leeyahay soomaaliya dantaasoo noqon karta inuu hadday khayraad oqon lahay kuwa badda iyo kuwa beriga hadday oay inuu maalgashto inuu yacni noqdo waddan abaal u galay dadka soomaaliya xilli adduunka oo dhan ka jeensaday sidaa daraaddeedna uu gacanta ku dhigo waddanka soomaaliya oo uu garabsado.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Kuwaasi waxay kala ahaayeen labada arday ee Firdowso Saciid Faarax oo iyadu jaamacad ka dhigata magaalada Istanbul heshana deeq waxbarasho dalkaasi Turkiga uu siiyey iyo Maxamed Xasan oo isna ka mid ah isla ardayda deeqaha waxbarasho jaamacadaha halkaasi goorsii horeysa uu tagay. Barnaamijkeena qurba ayayna marti igu ahaayeen inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
barnaamijka qurba saare cabdiaxmed ayay nala socotiin si halkad ka dhigaysanaysaan waa v o a washington waqtigeenu harsaninta inaan dhinaca suugaanta jalleecin xuseen bare bal qodobkii warka uu ku door karono haddana ugu soo biiray xuseen
waa tahay sahra waa mahadsan tahay xiisada deganaansha la'aan ee dalka yeman ayaa weli socota iyadoo boqolaal qof ay maanta mar kale usoo baxeen waddooyinka iyagoo ka cabanaya xuutiyiinta wararka ayaa sidoo kale sheegaya in weerar lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta sidoo kale diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee maraykanka ayaa weerar la beegsaday saraakiil ka tirsan alqaacidada yemanta war goor dhoweydna soo gaarina waxa uu sheegayaa in safaaradda maraykanka ee magaalada sanca la xiray sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda maraykanka ee dalka yeman
mahadsanid haatanna waa codkii dahabiga allah u naxariistee kinsi xaaji aadan iyo heestii dahab dahab la moodiyo waa heestaasi ay wada qaadayaan cabdilaahi cumar xarago iyo kinsi xaji aadan oo xuseen idaacaddeeni fiidnimo ayay gabagabo ahayd intaynu mar kale kulmi doonana waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo hase ahaatee waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo ay diyaar u yihiin ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed colaad xasan
Thank you.